Азатлык радиосы сөйли. Бүген 7 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Бердәм Русия фиркасы зәрлекләнүче журналистны яклаучыларга каршы чыга. Татар мәктәпләре акчасыз утыра. Казандагы халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программына тиешле акчаның 7% гына бирелгән. Татарстанда канунсыз рәвештә аккош атучылар җәзага тартылмый. Бибинор фильмы татар киносының киләчәгенә өмет уята. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәү һәм Петербурда 3 ел элек үтерелгән Анна Политковскаяны искә алу чаралары узды. Химиядә Нобель бүләгенә 2 АКШ һәм 1 Израиль галиме лаек дип табылды. Афганстан сугышына 8 ел тулды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Анна Политковская үтерелүенә 3 ел тулды. Җинаятьне тикшерү эшендә яңа гаепле кешеләр булуы турында Новая газета мөхәррире Сергей Соколов хәбәр итте.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда...
Тикшерүне шул ук кешеләр алып барачак. Төркемнән кемдер киткән, яңалары килгән, аңлавымча җинаятькә катнашы булуда шикләнелгән яңа кешеләр табылган. Барысы да яхшы барса, хөкем алдына элекедән күбрәк кеше басачак, диде Соколов. Политковскайның туганнары үлемне тикшереп, кемнеңдер аның өчен җәзалашагына өметен югалта бара.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно,
әни үтерелгәннән бирле 3 ел узды. Әлбәттә, безнең гаилә үтерүгә катнашы булганнар кайчан да булса табылыр һәм җәзасын алар дигән өметен югалта бара. Вакыт үтү белән ул кешеләрне табу мөмкинлекләре дә кими, дип сөйләде Анна Политковскаяның кызы Вера.
Всех людей, которые причастны к этому убийству.
Әле гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарылгач, күпләр үтерүне тикшергән Петрос Гарибян җитәкчелегендәге төркем эшенә канәгатьсезлек белдергән иде. Югары мәхкәмә эшне өстәмә тикшерүгә прокуратурага җибәрде. Бүген Мәскәүдә журналист истәлегенә багышланган урам җыены узды. Инде хәбәр ителгәнчә, Анна Политковскаяны искә алу чараларында катнашыр өчен килергә теләгән шикел журналистларына Русиягә керү рөхсәте бирелмәде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы моңа борчылу белдерде. Анна Политковская исемендәге бүләк 2009 елда Иранның хатын-кызлар хокукларын яклаучылар төркеменә тапшырылды. Бүләкне сугышта хатын-кызлар исемле оешма тапшырды. Бу оешма сугышлар вакытында хатын-кызларга каршы көч куллануны туктатуга каршы эшчәнлек алып бара. 2008 елда Политковская бүләгенә хокук яклаучы Наталья Истемирова лаек дип табылган иде. Июль айында ул Чечняда урланды һәм үтерелде. Петербурда Анна Политковскаяны искә алу чарасын Яблоко фиркасының яшьләр хәрәкәте оештырды. Соңгы 10 елда Русия үтерелгән журналистлар санына караганда 2-нче урынга менде. Сүз ирегенә караганда Русия Мексика белән Эфиопия арасында 141-нче урынны алып тора, диелгән иде урамда таратылган кәгазьләрдә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Химия өлкәсендә 2009 елның Нобель бүләге күзәнәкләренең бер өлеше булган рибосомнарны өйрәнгән галимнар төркеменә тапшырылды. Бүләккә американнар Вентар Караман, Рама Кришнан һәм Томас Тейт, шулай ук Израиль ватандашы Ада Йонат лаек дип табылды. Мин бик-бик бәхетле, бу турыда хыяллана да алмадым, диде Израиль галимәсе. Швециянең патша фәннәр академиясе белдерүендә галимнар ясаган ашыш төрле авыруларны дәвалаучы антибиотиклар ясарга ярдәм итәчәк, диелгән. Бу атнада медицина һәм физиология, физикада Нобель бүләген алучыларның исемнәре игълан ителде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Афганстанга халыкара гаскәрләр кирип, озын мөддәтле тынычлык урнаштыру чарасының башлануына бүген 8 ел тулды. Хәрби чара нәтиҗәсендә Талибан хакимияте җибәрелде. Аның максаты шулай ук 11 сентябрь һөҗүмнәрендә 3000 кешенең үлемендә гаепләнгән Аль-Каида оешмасын юк итү иде. АКШ президенты Барак Обама Афганстан стратегиясе турында сөйләшер өчен баш иминлек киңәшчеләре белән очраша. АКШ финанс министры, террор һәм финанс күзләүчеләр урынбасары Стюарт Леви Сенатның банк комитеты алдында ясаган чыгышында АКШ Иранга карата шикләүләр кертү планына халыкара җәмәгатьчелекнең хуплауын табарга тырышачак дип белдерде. Узган атнада Иран 6 ил катнашында узган сөйләшүләрдә катнашты. Тәһран үзенең атом программасын тыныч максатларда гына үстерүен билгели. Көнбатыш Иранны атом коралы ясауда гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатларының юстиция министры Эрик Холдер Кубадагы Гуантанамо хәрби базасын алдан билгеләнгән вакытка ябу авыр булачак дип белдерде. Президентлыгының икенче көнендә Барак Обама хәрби төрмәне 2010 елның 22 гыйнварына ябуны максат итеп куйган иде. Холдер бу максатка ирешер өчен мөмкин булган барлык чаралар күрелә диде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүменнән соң ачылган бу төрмәдә бүгенге көндә 223 тоткын бар. Аларны башка илләргә күчерү турында сөйләшүләр бара, диде министр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кремль тарафлы Бердәм Русия фиркасы вәкилләре президент каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Элла Памфилованы урыныннан алырга чакыра. Берничә көн элек әлеге шура үзенең интернет сәхифәсенә зәрлекләнүче журналист Александр Подрабинокны яклаган мөрәҗәгать чыгарган иде. Микрофон алдында Оли Гилми.
Журналист Александр Подрабинок интернетта совет чырын тәнкыйтьләгән язма урнаштырган иде. Антисоветче антисоветчыга дип аталган бу мәкаләсендә ул Мәскәүдәге антисоветская ашханәсенең исемен үзгәртергә таләп иткән ветераннарны совет чырындагы төрмә сакчылары белән чагыштырган. Шул мәкаләдән соң журналистка янаулар килә башлаган. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәте аны ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп мәхкәмәгә биргән. Бер төркем яш үсмер Подрабинок яшәгән йорт каршында пикетлар үткәрә башлаган. Александр үзенең тормышы өчен борчылып, әлегә югалып торырга карар иткән. Моның алдыннан ул интернетта наши хәрәкәте артында җитди ниятле кешеләр тора, мине шактый югары дәрәҗәдә юк итәргә карар ителгән дигән язма калдырган. Русия һәм чит ил хокук яклаучылары журналистны яклап чыкты. Мәскәүдәге Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева наши хәрәкәте гамәлләрен хулиганлык дип атады. Чикләрне танымаган журналистлар оешмасы Русия рәсмиләрен бу яш үсмерләрне авызлыкларга чакырды. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы үзенең интернет сәхифәсендә журналистны фикре әйткән өчен эзәрлекләү конституциягә каршы килә дигән белдерү урнаштырды. Шураның рәисе Элла Памфилова Подрабинок әфәнденең кайбер фикерләре белән мин дә килешмим, ләкин аны бу фикерләре өчен эзәрлекләү бер кысага да сыймый дип белдерде. Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе вәкилләре президент каршындагы шура җитәкчесенең мондый кыланышына хәйран калган. Партия җитәкчеләренең берсе Андрей Исаев Подрабинокны яклаган журналистларның үзләрен цензура урнаштыру ниятендә гаепләде. Янәсе, наши яшьләренең дә Подрабинокка җавап бирергә хокукы бар. Памфилова ханымның карашы сәер, күрәсең ул Подрабинок мәкаләсен укымаган, диде Исаев. Элла Памфилова жураның карашын кабат аңлатырга мәҗбүр булды. Без Подрабинок фикерләрен якламыйбыз, ләкин наши хәрәкәтенең аны эзәрлекләү гамәлләренә каршы чыгабыз, диде ул. Әмма Бердәм Русиянең кайбер вәкилләре бу аңлатма белән канәгать калмады. Дума депутаты Роберт Шлегель Элла Памфилованы вазифасыннан читләтү өчен башлатырга чакырды. Дума рәисе Борис Грызлов аңа бу тәкъдимен язма рәвештә Дума шурасына тапшырырга кушты. Бердәм Русиянең Элла Памфилованы читләтү ниятләре тормышка ашырмы, әйтү кыен. Шәршәмбедә әлеге мәсьәләгә президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова карашы мәгълүм булды. Аның фикеренчә, Подрабинок тирәсендәге бәхәс гадәти дискуссия кысаларында бара. Президент каршындагы шура башлыгы Элла Памфилова белдерүе дә бу кысалардан чыкмый. Әлбәттә, партияләр бу урынга үз кешеләрен тәкъдим итә ала, диде Тимакова, ләкин соңгы сүзне барыбер президент әйтәчәк.
Ә Ermənistan, Türkiye bilen 10 oktyabrdə özara münasibətlərini yaxşırtu həm şiklərini aşu turunda tarixi kilişu imzalar hazırlana. Ləkin Ermənistandan çitdə yaşayan 5-7 milyonluq ermən diasporası həm il içindəki oppozisiya prezident Serj Sarkisyanın Türkiye bilen kilişuinə qarşı çıxa. Tularaq məlumat Mətin Qarışmas yazmasında.
Türklərə qarşı tarixi suğuş turunda patriotik jırlar jırlap, vatanpərvər şəhərlərin qışqırğan distədən artıq kişi indi bir neçə adına Ermənistan dışkı işlər ministerliği binası altında açlıq şarası görə. Onlar həmallarga quşulğan protestçilər, Türkiyə bilən 16 yıl boyu açılmağan şiklərini aşıb, Yerevan bilən Ankara arasında diplomatik münasibətlərinin yaxşırtuğunu maqsad qoyğan kilişuğə qarşı çıxa. 50 yaşlıq Naşan Acimeyan, küptən tögül Amerikadan vatanına qaytqan ilikki diaspora kişisi. Ул әлеге протестчыларга тилектәшлек белдерә һәм Саркисянның бу адымына каршы чыга. Бер генә имза еллар буена из калдырган фаҗиганы оныттыра алмас, ди ул.
He's trying to convince everybody everything okay. But
монда барлык кешене тынычландырырга тырышалар, ләкин без төрекләрне 8 гасырдан бирле таныйбыз. Килешү ул яхшы, ләкин аны кем белән төзиләр бит? Безнең халыкны үтергән милләт белән.
Who killed my ancestors?
Acimeyan ясаган бу билдирүү Саркисяннын дүйнө буйлап килешүү үчүн диаспораны көндүрүү тырышыклары вакытына туры килә. Инде бир нече айдан бирле эки тараф арасында шок деп каршылык туудурган килешүү 10 октябрда Швейцарияда имзаланырга тийиш. Арменистандан читте жашаган арменнер дүйнөдөгү эң күчлүү диаспорадан бирси деп санала. Алар жакшы уюшкан. Саркисяннын аларды күндүрүү тырышыклары эсе кай бир элдерде зур каршылыктар тапты. Хатта Саркисянны оңайсыз халде калдырды. Ermen diasporası Türkiye ile münasebetlerinin yakışırtığı fikrine karşı çıka, çünkü hükümetinin bu adımı özleri tarafından genotsit deyip atalgan 1915 yıl vakiyaların halı ara külemde kabul ettiği tırışlığına zor ziyan salaşaq. Allah şula yok Ermenistan'ın Türkiye şeyin tanığına da karşı çıka. Allah fikrinşe Sovet zamanında kabul edilgen Şikler dürüstü gül, küp güne Ermeni jiri Türk tarafında kolgan bulgan. Xalçık Haraturyan isimli Ermen vatandaşı Acimyan kibik vatanına sonundan qaytkan diaspora kışısı.
We cannot forget. My father was a victim of the genocide. My own father.
Onu ta almayız. Minim etim genosid kurbaniydi. Nik diaspora şundi zur deyip uylisiz. Onlar gün batış. Ermenistan'dagi Kars, Ardahan, Van kibi gillerden bilgen bulgan. Biz bunu kişire almayız. Hem unutmayacak biz. Hükümet bugün var, irtege yok. Lekin gadillik menge. Gadillik gerek bizge. Diyol.
We ask for justice. That's all we ask is the justice.
Türkiye tarafında milletçiler hem Azeri tarafı kilişuga karşı çıksa Ermenistan'da da kürülgençe ildegi opozisiya hem diaspora Ermenistan-Türkiye yakınlaşığına karşı çıga. Hükümetler ise bu meselene aldanuk şart kuymuşa, salmak siyaset bilen hal iterge tırışa. Futbol diplomatiyası bilen başlangan adımlar hazır yukarı derecede hal itildi diyerlik. Hazır küzler 2 yıl dışkı işler ministerlerinin 10 oktyabrda kul kuyaşak kilişuga tübeldi. Ermenistan'da yaşayan gadi halıqının kilişuga korası ise elige bilgisiz bu hakta resmi fikir bilişu dünya kırmadı. Şoyda gadi halıq tarihi karşılıklarını bir tarafka kaldırıp münasebetlerini yakşırttı uyaklı. Yerevan parkında ışırağan 24 yaşlık Bahak Galstian ilinin açı yazmışına koramasından Türkiye bilen kirişu kirekliğin aşana. Çiklerinin aşılığı bizim için faydaga bulaşak. Tarihini unutmaska kirek. Lekin şuluk vakitte alga tabatınışlık işin nersedir bu say işlerge kirek. Diyol.
Baç kal antanur hamadzemçen hamir aşkutsan.
Озатлык радиосы.
Қозан шәһәр думасы утырышында мәгариф мәсьәләсе каралганда депутатларның берсе татар мәктәпләре төзекләндерелмәүгә борчылу белдерде. Мәгариф идарәсе башлыгы мәктәпләрне татарга яки урысқа бүлү юк, төзекләндерү план нигезендә бара дип ышандыра. Мәктәпләр эшмәкәрләр акчаларын күбрәк балаларын укыткан заманча мәктәпләргә бирә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазан шәһәре депутаты Фәрит Хәйретдинов инде 3 ел дәвамында Идел буе районындагы 68-нче мәктәпнең түбәсен яптыру өчен сөйләшүләр алып баруын әйтте. Аның сүзләренчә, бүрек җирлектә яшәгән балалар техник яктан бөтенләй төрле мәктәптә укый. Ул 19-21 68-нче мәктәпләр бер-берсенә якында урнашуын әйтте. Әмма берсе бай, икенчесе хәерче кебек хис туа ди. 19-нче мәктәптә ел саен ремонт ясалса, татар телен тирәнтен өйрәтүче 68-нче мәктәптә инде 3 ремонт башлый алмыйлар ди Хәйретдинов. Әлбәттә, мондый татар мәктәбендә бер генә ата-ана да үз баласын укытырга теләмәячәк, чөнки түбәсеннән су үтә, шулай ук башка уңайлыклар да каралмаган, хәтта спорт залы да юк. Ул заманча булса, анда төрле милләтләр укыр иде, диде депутат Хәйретдинов.
Вот если бы мы в татарской гимназии сделали бы лучшие условия, да, туда пришли бы еврейские дети, русские дети, азербайджанские дети, для того, чтобы изучить татарский язык, для того, чтобы понять культуру татарского народа. А мы сегодня гоним детей из этой школы. Почему? Потому что они татары, что ли? Я не понимаю.
Депутат Хәйретдиновка Казан мэры Илсур Метшин 19-нче мәктәпкә балалары шул уку йортында белем алучы эшмәкәрләр булышуын әйтте.
Там коммерсанты, которые водят туда своих детей.
Мечин сүзләренчә, бу автоном рәвештә эшләүче инглиз телен тирәнтен өйрәтүче заманча мәктәп санала, һәм ул татар мәктәбе кебек бюджет акчасына карап утырмый булып чыга. Яңа канун нигезендә мәктәптә бер сыйныфта 25 укучыдан да азрак бала булмаска тиеш. Мәктәпләр җан исәбенә карап финанслана. Әлбәттә, янында гына заманча 19-нче мәктәп булганда бер генә ата-ана да баласын иске биналы татар мәктәбендә укытмаячак. Шулай итеп, 25 бала җыялмаган татар мәктәбенең киләчәге аяныч булырга мөмкин. Сессиядә мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казан бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын һәм татар мәктәпләренә финанс табылырга тиешлеген әйтте.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финансланма чаралар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимеде. Бу шомлы фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде. Әлбәттә, бу норма Чуваш, Удмурт, Мари һәм башка шундый классларга да җәелдерергә тиеш. Шул ук вакытта ике дәүләт телендә дәресләр алып баручы укытучыларга 15% өстәмә зарплатаны яңадан кайтарырга кирәк.
Туктамышев сүзләренчә, милли мәгариф учреждениеларының матди яктан хәле бик мөшкел.
Аларның кайберләре элеккеге балалар бакчаларында яки яраклаштырылмаган биналарда урнашкан.
Диде мәгариф берләшмәсе вәкиле Наил Туктамышев. Ләкин Мечин үрнәк итеп 4-нче мәктәп интернатны китерде. Шулай ук ул Мәскәү районы кисешендә 12-нче кызлар татар гимназиясе төзелүен әйтте. Акча җитсә күбрәк эшләр идек, диде ул.
Денег не хватает. Наша бы воля, поэтому мы бы сделали гораздо больше.
Әлбәттә, акча мәсьәләсе быел бик кискен тора. Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арслан фәйтүенчә, 2008 ел белән чагыштырганда саннар шатландырмый.
Үтәлгән пунктлар саны 10-га кимиде, ә үтәлмәгәннәре артты. Шуның сәбәбе бөтен өлкәләрдәгечә, шуңа күрә без аларга зарланмыйбыз, тиешенчә финансланмау. Чөнки быел программа өчен 14 миллион сумның 20% гына билгеләнде, ә бирелгәне 1 миллион сум, 7% гына тәшкил итте.
Ирек Арсланов әйтүенчә, 2013 елгы универсиадага әзерлек кысаларында шәһәрнең бизәлешендә Татарстанның ике дәүләт телен тигез хокукта куллануга аеруча игътибар итәргә һәм инглиз телендә кертеп, эш телен файдаланырга кирәк.
Сентябрь ахырында Казан Звезда телерадио ширкәте канунсыз рәвештә атылган аккош турында тапшыру күрсәткән иде. Әмма канун бозучылар әле дә җәзага тартылмаган. Бу вакыйга экология белгечләре арасында бәхәсләр дә тудырды. Шул турыда тулырак әйтеп Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Казан звезда телерадио шеркетиндә чыга торган чрезвычайка тапшыруының продюсеры Светлана Штырина сүзләренә караганда, редакциягә атылган акыш фотосурәтләрен бу күренешнең шаһиты күптән түгел генә алып килгән. Чынлыкта исә сурәтләр инде июль аенда ук төшерелгән булган. Экология милициясе бу вакытта суда йөзүче акышларны ату сезоны хәтта ачылмаганда иде ди. Чрезвычайка тапшыруының продюсеры Светлана Штырина фото төшерүче шаһит белән бергә закон бозучыларның үз язасын алуы өчен көрәшкән, әмма нәтиҗәләре генә булмаган.
Фотографии, где виден бортовой номер лодки, убитый лебедь, уже мы отправляли в общество охотников. Обращение результатов не принесло. Потом мы эти кадры, фотографии дали в руки ведущего специалиста отдела биоразнообразия при Министерстве экологии Республики. Охота разрешается лишь в исключительных случаях, но разрешение на нее должны были дать в Министерстве экологии, а такого они не давали.
Ди Светлана Штырина. Шулай итеп аучыларга жаза бирер һәм эшне мәхкәмәгә җибәрү өчен дәлилләр җитеп бетми булып чыга. Фотосурәтләр һәм шаһидләрдән кала кимә хуҗасының шәхесен ачыкларга һәм җинаять эшләнгән вакытта ишенлап та хуҗаның кимәдә булуын дәлилләргә кирәк. Әмма бу очракта җинаять башкаручыларны хәтта шаһидләр дә таный алмый, чөнки кимә еракта булган. Димәк, канунсыз рәвештә акыш үтерү өчен җинаятьче бернинди җаза да алмаячак. Әгәр могҗизалы рәвештә экология милициясе үтерүчеләрнең җинаятен дәлилли алса, аучыларга 152 000 сум штраф салыначак. Әйтергә кирәк, ысылдаучы акыш Русиянең кызыл китабына кертелгән. Аларны ату гомумән дә тыелган. Тугырлык символы саналган акышларның берсен ату ике акыш үтерүгә тигезләшә. Чөнки парсыз калган акыш гомре буе ялгыз кала. Табигатькә зыян салып бармак белән санарлык җан ияләрен үтерү бернинди мораль кыйммәтләр кысасына да сыймый. Акыш итен ашау кем өчендер ханнар әбәде булгандыр.
Қазанда өткен 5-ші Алтын Мінбер мүсілмән киносы фестивалінде татар тілінде түшірілген Биби Нур фильмі бәйгіден тышқына қатнашты. Фильмні түшірушілер зуррақ бәйгіде жиңуге үмітлене. Алтын Мінбернің Қазанда өту арқасында елына еш юғы 2 татар фильмі болса да түшіріледі сәнғаткерлер. Қазаннан Саша Долгов сөйлей.
Биби Нур фильмы Алтын Мінбер барышында Родина, Мир кинотеатрларында күрсәтелде. Родинада халык бик күп җыелганлыктан ике тапкыр күрсәтергә дә мәҗбүр булдылар. Биби Нур карчык язмышы татарларны гына түгел, башка милләт вәкилләрен дә тетрәндерде. Кайбер тамашачылар фикеренчә, татар, мусульман төшенчәләре моннан соң гел яхшы яктан гына кабул ителәчәк. Биби Нур фильмын урыс режиссеры Юрий Фетин төшерде. Сценарийын Аяз Гиләҗевнең «Өч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гиләҗев иҗат иткән. Ә Биби Нур фильмын төшерүне башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бухараева. Бухараева әйтүенчә, аның милли бөтен кешене уйландыра торган темага фильм төшерәсе килгән. Бик күп әсәрләр укый һәм Аяз Гиләҗевнең «Җомга көн кич» белән әсәренә туктала. Миңа Биби Нур карчык тарихында бик мөһим әйберләр бар кебек тоелды. Бу турыда очраклы гына Мансур Гиләҗевка да әйттем. Менә шуннан эш башланып китте, ди Бухараева.
Мне показалось, что в этой истории этой женщины есть что-то очень-очень важное. И тогда я подошла к Мансуру Гилязову, к сыну Аяз Гилязов, сказал: «Мансур, давай сделаем сценарий». И вот я помню этот разговор в коридоре киностудии, почти случайный, и с этого началось.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гиләҗев сөйләүенчә, Биби Нур карчык чыннан да кайчандыр яшәгән. Аяз Гиләҗевка аның язмышы турында бер авылда сөйлиләр. Чынбарлыкта Биби Нур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирны соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмның үзендә Җиһангир олигарх буларак күрсәтелде. Әлеге әсәрнең нигезенә «Өч аршын җир», ягъни кабер каршында барыбызда тигез дигән фикер салынган.
Менә нәрсә берләштерә ала менә шушы бер хәерче, теге хәерче дип әйтик инде, бик фәкыйр, Бибинур карчыгын һәм менә яш, таза, бай, коточкыч бай. Җиһангир исемле җегетне нәрсә аларны берләштерә? Менә шул мәңгелек темалары бөтен кешене берләштерә һәм менә мин сценарийда «Өч аршын җир» дип атаган имен ул теманы. Үш аршын җир каршында бөтен кеше тиң, үш аршын җирдән беркемгә дә артык бирелмей һәм дөньядагы бөтен кешене шул тема берләштерә. Чөнки безгә ахырда үш аршын җир гәләнәгә. Шуңа күрә ул Җиһангир сизгән, менә бу Бибинур карчык нәрсәдер миннән күбрәк белә һәм ул нәрсәне дә Җиһангир аңлаган соң, Бибинур үлеменнән соң.
Ди Гиләҗев. Бибинур фильмында татар милләтенең бүгенге торышы ничек бар, шулай ашып салына.
Үзебез бит без милләт. Без үзебез турында язабыз, нәрсә белән ничек без яшибез. Менә дөресен әйткәндә, менә мине монда бу материалда кызыксындырды. Менә шушы Бибинур карчык белән Җиһангир мөнәсәбәтләре. Һәм мин бит аны тиге икенче нигездә яза алмыйм. Үзебезнең нигездә язабыз инде. Үзебезнең менә сезгәнсездер фильмда кем урысча сөйләшә, кем татарча. Тормышта да шулай бит, безнең кемдер татарча сөйләшә, кемдер урысча. Кемдер инглишча, кемдер кытайча.
Ди автор. Фильмда Бибинур Карчык ролен Татарстанның халык артисты Фирдәвис Әхтәмова башкара. Бибинур роле 70 яшьлек юбилейыма зур бүләк булды, ди ул.
Бөтен нәрсә бит китмәгәндә була. Мин гомумән тормышымда утыруда, хәтта язып та чыктылар. Бөтен әйбер миңа китмәгәндә. Менә яхшылык, сөенеч, куанычлар, көтелмәгән сөенеч, куанычлар булсын дип әйтә бит безнең халык. Менә минем бу көтелмәгән сөенеч, куанычлар. Беренчедән монда эләгү һәм Аллаһ Тәгалә минем юлыма шундый китереп куйды шушы рольне. Шушы рольне эшләп, газапланып эшләде, шул газапланган акшаңа хаш кылып кайтты. Менә ул миңа ничектер көтелмәгән бәхет сөенеч булды. Беренчедән шушы, әгәр дә шушы эш миңа булмаса, мин хаш кыла алмаган булыр идем. Алланың рәхмәте белән шундый зур роль миңа насип булды. Бу әлбәттә, бу минем тормышымда бер могҗиза. Мин аңа хәзер дә ышанып бетерә алмыйм. Чөнки бик азапланып төштем, максатым бар иде. Иң авыр моментларда да төшергә кирәк, эшләргә кирәк. Әле минем бит кыласы эшләрем бар, гамәлләрем үтәсем бар дип. Аннан соң ишек торганда барып кайткач, хаш кылып кайткач, мин бөтенләй тынычландым. Инде менә бүген, кичә әле бүген дигәндә менә бер ике көн инде шушы фильмны үзем дә карагач, халык белән дә карагач. Хаятыр беренче караганда бөтенләй чит кеше кебек карадым. Мондый бәхет артистка бик сирәк эләгә. Һәм бөтенләй эләкмәскә дә мөмкин. Менә мин аңа 70 яшь тулганда Бибидән Бибинурга хәтле барып чыктым. Биби белән халыкка килгән идем. Бәлки Бибинур белән халык күңелендә сакланып та калдыр мен Алла бирса, Алла бирса.
Ди Фирдәвис Әхтәмова. Ә менә киләсе елларга Бибинур кебек сыйфатлы татар фильмнары эшләнерме? Мансур Гыләҗев исә минем әзер сценарийларым бик күп, алсыннар да төшерсеннәр генә ди. Ә Светлана ханым Бухараева исә Бибинурны кинотеатрларда телевидениедан күрсәтергә өметләнә.
Алтын мөнбәр фестивалендә әлеге киноны караган бер укучыбыз Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге фикер алышуда фильм әйбәт, ләкин русча тәрҗемәнең тавышы артык көчле иде, ә минем һәр артистның үз тавышын ишетәсем килгән иде. Актерларга барысына да бишле дип язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, azatlik.org сәхифәсендә сез Бибинур киносыннан кайбер өзекләрне дә карый аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембердә хакимият вертикален тагын да ныгытып, шәһәр башлыгының халык тарафыннан сайлану тәртибен бетерү тәкъдиме ризасызлык тудырды. Әмма урамдагы ризасызлык митингендә катнашканнар бу турыда хакимият уздырган халык фикерен белешү җыенында катнаша алмады. Һәм ул җыендагыларның күпчелеге шәһәр низамнамасын үзгәртүне, ягъни шәһәр башлыгы сайлауларын бетерүне хуплавын белдерде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә өлкә үзәгенең устафын үзгәртүгә гаҗәеп осталык белән ирештеләр. Байтак вакыт инде җирле матбугатта бу турыда сүзләр куертыла килде. Сүз нигездә шәһәр мэрын сайлау ысуллары турында барды. Барыбер Мәскәү вертикале кишәгә бара ич, кирәкме мондый кымшанулар, юкмы дигән сораулар куелса да җавап булмаган иде. Ниһаят ачыкланды. Һәм бары тик шәһәр устафын үзгәртү турында карар кылачак публичные слушания дигән чара алдыннан гына. Монысын ничек тәрҗемә итергә дип торасың? Халыкны тыңлау дипме, әллә халыкны тыңлату дипме? Моны алдан белгән, аңлаган КПРФ җитәкчелеге слушание алдыннан мэрия бинасы янында митинг оештырды. Анда төрле фиркәләр, иҗтимагый хәрәкәтләр бер үк таләп белдерделәр. Мэрны сайлау ысулын үзгәртү кебек мөһим үзгәрешләр референдум аша гына мөмкин. КПРФның җирле җитәкчесе Александр Кругликовтан бер өзеккә тәкъдим итәбез.
Избирательного законодательства уже вытравили целый ряд норм, позволяющим гражданам
Митингка килүчеләрне менә ниндирәк шигарьләр каршылый иде. Шәһәр башлыгын һәм депутатларны халык кына сайлый ала. Депутат әфәнделәр, халыкны шәһәр мәрен сайлау хукукыннан мәхрүм итмәгез. Шәһәр устафына төзәтмәләр халыкны алдау гына ул. Һәм башка шундый истәлекле шигарьләр. Митингта катнашучылар соңнан халыкны тыңлау дип аталган чарага филармонияга килделәр. Монда аларны шәһәр уставын үзгәртү кирәклеге турындагы шигарьләр тоткан яшьләр каршыладылар. Яшьләргә урыннарыннан кузгалмаска кушылган күрәсең. Моны исә залга митингчыларны кертмәү максатыннан оештырылган чара дип бәяләүләр дә ишетелде. Иң кызыгы шул, митингтан халык килү белән теркәү дә тәмамланды. Чөнки бары тик 500 кеше генә сыя иш филармония залына. Шунлыктан байтак халык вестибюльдә калды. Ә залда урын булмаганлыктан ветераннарны сәхнәгә чакырып, анда урындыклар ташыдылар. Публичные слушания дигәннәре публичный скандалдай килеп чыкты дияргә була. Чөнки сызгыру, кычкырулар сәхнәдәге ыгызыгы, микрофон өчен тарткалашулар. Шараның оештыручысы шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев гомум тавышны басып, кемнең үз позициясе бар, чыгып китүегезне сорыйм дип тә ычкындырды. Регламент буенча беренче сүзне алып баручы үзенә үк шәһәр думасы рәисенә бирде. Нытыклар тәмамлангач, уставның үзгәртелергә тиеш һәр мәддәсе буенча тавышка кую башланды. Башта вакытлар генә, соңрак тәкъдим ителәчәк иң мөһим мәддәгә яраклаштыру турындагылары. Бик шыма килеп чыкты бу. Мөһим түгелләр лә ич алар. Иң мөһимен шәһәр мэрын сайлау ысулы турындагысын кабул иткәндә, одобрямс ысулына психологик яктан күнектерелеп, ә аның төп үзгәрешнең мәгънәсе бик тирән һәм мөһим булып чыкты. Халык бары тик депутатларны гына сайлый, ә депутатлар үзләре арасыннан шәһәр думасы рәисен. Шәһәр думасы рәисенә бер үк вакытта шәһәр башлыгы вазифалары да йөкләнә. Менә шул буладыр инде халыкның үз теләкләрен тормышка ашыру ысуллары. Чынлап та, җепшеклек еллары артта калдылар инде. Бар нәрсәне дә вертикальләштерү буенча Мәскәү сәясәтенең җирле варианты да килеп чыкты бу. Тик менә бер үк вертикаль таякка бихисап нәрсәләр элсәң, аның сыгылуы яки сынуы да ихтимал бит әле. Аның өстәвенә Гвоздев әфәнде күренекле малтабарлардан да санала. Бог в помощь диясең генә каладыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Башкортстанда оппозицион ufagub.com сәхифәсен финанслаган, шуңа бәйле тикшерү изоляторында булып чыккан һәм хастаханәдә дәвалаучы Николай Швецовның һөҗүмгә дучар булуы турында хәбәр ителә. Башкортстанның татар оешмалары Казан Кирмәненең Яуыз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы көнен искә алырга әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Интернеттен бәйсез ufagub сәхифәсен оештыруда гаепләнгән эшкуар Николай Швецовка һөҗүм булган. Бу турыда ufagub.org исемле интернет сәхифәсе хәбәр итте. Ufagub сәхифәсе мәхкәмә карары белән тыйылып ябылган иде. Ә менә аның игезәге татар телендәге ufagub.org сәхифәсе эшләвен дәвам итә. Дөрес, анда ufagub ябылганнан соң татарча язмалар бирелми диярлек. Николай Швецовка һөҗүм шулай булган. Тикшерү изоляторында ятып чыкканнан соң Николай Швецов башкаланың 5-нче санлы хастаханәсендә ята иде. Ул табиблардан йортына кайтып, мунча кирип килергә ризалык алган булган. Николай Швецов юл аша чыкканда аны дәүләт номерлары булмаган бер машина бәрдереп киткән. Бу хәл аны зота чыккан табибларның күз алдында булган. Ул тән җәрәхәтләре алган бер кабыргасы чатнаган. Николай Швецов бәрдергән машинаның шия төсендәге 9-нчы модельле «Жигули» булуын, анда 3 егет утыруын ирештергән. Аның сүзләренчә, ул егетләр Башкорт яшьләре иттифагы яки Күк бүре оешмасы әгъзалары булуы мөмкин. Николай Швецов милициягә мөрәҗәгать итү файдасыз дип тапкан. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Онда хатер көненә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда булачак чараларда катнашу һәм чыгыш ясау, шулай ук Уфада хатер көнен үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда хатер көнендә чыгыш ясау өлгеләре тыңланды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов:
Нәк совет заманының баштагы елларында татарның бераз өлеше яшәгән кисек кенә җирне Татарстан дип атап, икенче зур өлешен Уфа губернасының төп халкы сон буенча Татар республикасына кергән өчен тиен Башкортстан белән кушып, калган өлешләрен Татарстан белән Башкортстанга чик булган өлкәләргә кертеп, безне пыран-заран китерделәр. Соңгы 15-20 ел ішінде де Русия жетекшілері үшін татар халқы хаман дұшмани халық болып тұра. Олай ғына да түгел әйін қорқыныш дұшман.
Қадірлі Имаметдинов шығышында шулай ұқ Башқұртстан татарларының мескен хәлін де тілге алдырға жиына.
Ғуммен біз татар халқы статусыз халық болып яшейбіз. Біз кем? Русия неге солған халықларының бірсі ме? Ейсе 1552 елні құл халінде қолған халық статуслы ма? Беренче чырагы булса, ништә безнең милли үсешкә бернинде хокукыбыз юк. Кул хәлендә без икән, безгә кул статусы бирелсен. Без чит илләр Берләшкән Милләтләр Оешмасы ярдәмендә куллыктан арчаларга тырышырбыз. Бу сүзләр бигрәк тә Башкортстанда яшәгән татарларга нык кагыла. Безне имеш урыс язарга да башкорт язарга да мөмкин. Мәктәпсез, радио, телевизиясез татарга да мөмкин. Бөтен шартлар шуңа киленгән. Мең еллар яшәгән үз туган илендә ул бүгенге мескен хәле белән килешеп яшәргә тиеш булып чыга.
Кадерле Имаметдинов Башкортстандагы татарның мескен хәлен Татарстан президентының җитәрлек яклауы һәм ярдәм итмәвеннән дә бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләренең Башкортстан хакимиятләре белән бергә эшләвеннән дә күрә.
Мескен хәлгә төшерелгән Башкортстан татары өчен Татарстан президенты да, татар конгрессы да терәк була алмыйлар. Алай гына да түгел, конгресс итәкчеләре безне изеп килгән режим белән хезмәттәшлек итеп, бүлекчәләренең режим кулы астында эшләвенә риза булып торалар. Икенче сүз белән әйткәндә, бездәге татар конгрессы ул бөтенләй татарныкы түгел, ә Рәхимов конгрессы.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Фикер алышуда Ноил Хакимов Татарстанга тәнкыйть белдерүдән бигрәк үзара хезмәттәшлек, уртак тел табу турында уйларга кирәк дип ирештерде.
Татар белән татарның мөнәсәбәтләре туганнарчамы, дусларчамы, әллә һәрберсе үз казанында кайнап, үз учагында гына пыскып яшыймы?
Бу Ноил Хакимов булды. Җыелышта фикер алышуларда телгә алынганнардан чыгып, хәтер көнендә ясалачак чыгыш өлгесенә үзгәрешләр кертелде. Шулай татар оешмалары хәтер көненә әзерләнү белән мәшгул, башка елларда Уфада хәтер көнен үткәрүдә, Казанда ясалачак чыгышларны алдан тикшерүдә булганы юк иде. Һәм соңында бер мәдәният хәбәре, Истәр тамакта яшәүче билгеле татар шагыйре Салават Рахматулланың яңа китабы табадан төште. Ул «Кояш артынан йөгерән» дип атала. Башкортстан дәүләт нәшриятында татар китабы басылу үзенә күрә бер мәдәни вакыйга булып тора. Шуңа без шагыйрьдән фикерләре белән бүлешүен сорадык.
Каләм тибрәтүче буларак, әлбәттә, китап чыгу ул автор өчен зур вакыйга һәм шатлыклы вакыйга. Чөнки китап чыкканчы ул әсәрләрең синең үзеңдә генә, үзеңнеке генә була. Ә китап чыккач инде ул әсәрләрең үзеңнеке генә булып калмый, ә ул укучылар әйберенә әйләнә.
Салават Рахматулла Азатлык тыңлаучыларына беренче шигырында укып бирештерде.
Җир өстендә, җир астында сәяси фараз. Нефиткә хак арта, байлар арта, җир астында нефит барында. Нефит түгел, тамак фәлсәфәсе җир өстендә, халык зарында. Нефиткә хак кими, байлар кими, хәл үзгәрмәс кризис үтмешә. Эх, җир өстендә хәерчелек битмәс, җир астында нефит битмешә.
Бу билгеле татар шагыйре Салават Рахматулла булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быйылгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелә. Онда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? 1989 yılının 15 oktyabrında Qozan bilen birge Şollıda da birinci xatir günü uzdırla. Onun nişik ütüün xabarşibiz Gafiulla Gaziz irendi.
Şollıdağı birinci xatir günün uzdırını aşıqlau şok tıyık qiyen iş bulup çıktı. Yoksa əlige birinci şaradan son barı tık 20 yıl vaqıt uzgan. 1989 yılının 15 oktyabrında Şollıda xatir günü uzdırılgan mı? Uzdırılsa ni rəvişli? Azatlık xabarçısı şuşu sıravını aşıqlau maqsatından bir qadar izlenüler uzdırdı. Birinci iş itip, Tong Yıldızı gazetine müracaat iterge turu kildi. Çünkü o yıllarda barı tek şuşu gazetkine milli meseleler hakkında yazaydı, hem ol Şollıda birden bir idi. Tong Yıldızı gazete redaksiyesi mündi mağlumat birdi. Redaksiyada gazetinin 40 yıllık tüplemesi bar, lakin 1989 yılgı tüpleme yok. Şundan son Şollı'nın uzak kitapxanasına yol alırga turu kildi. Uzak kitapxanada Tong Yıldızı gazete 1990 yıldan gına tirkelgen. Gazetinin 1989 yılgı tüplemesi Şollı uzak arxivinde de yok iken. Şakti kızaklı vaziyet idi bu. Negine bulmasın, Şollıdağı birinci xatir günü turunda yazılgan matbuğatını tabıp bulmadı. Xatir günü hakkında onu uyuşturuşlar, onda katnaşuşlar bir kadar mağlumat birdi. Milli Harekat aktivisti Münir Siddiqif'ta Şuşa xatir gününde Gabbas Şamğunov yasağan şığışının nüshası soklanuğu da bilgili buldu. Ол вакытларда партия ишин ташлап, милли күрәш ишенә кушылган Фаик Таҗиев та хәтер көнендә катнаша. Азатлык тыңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хәтер көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез.
Фаик әфәнде, менә билгеле булганча, хәтер көнен инде октябрь аенда бик күп көннәр белән аралашып бардылар. Аны 2 октябрь көнне хәтер көне дидләр, 15 октябрь, 12 октябрь, һәм менә инде быел 11 октябрь хәтер көне үткәрелә. Менә шундый 2 октябрьдә хәтер көне белән бер кадәр бәйле, менә искә төшереп китсәк иде. Шаллыда 1 хәтер көне ничегрәк узды һәм аңа әзерлек ничегрәк булды?
Шаллыда 1 мәртәбә хәтер көне 1989 yılının 15 oktyabrında bulgan idi. Ol mitinglik formasında yana tizilip kiyatırgan Tövbe Mescidi teritoriyasında ütkerildi. Anda zor çıkış bilen Milli Hareketinin aktivisti Şamğunov Gabbas siledi. Anda katnaşıçıların sanı 90 bile yüz arası bulgandır. Sular arasında elbette Şamçılar da Partrabotniklar da hem milli hareket vekilleri de var idi.
Mine şuşuk indi xatir gününde katnaştı Münir Siddiqov. Münir efendi, mine sizin indi xatirde şuşu birinci xatir günü nindi mizgiller bilen iste kalgan?
Ol günü xatirde, çünkü biz birinci tapır xatir günü itirip omurga iştirmegen tarihlarda yazılmagan günü bizni bilgilebittik. Tövbe Mescidi ne barganda Kim abi Safiyuldin Сүйінбеке портретін алып келген еді, кішкене ғана портрет. Яңа шәһәрден Төбе мәшһүрінен хәтле аны көтеріп барып, шунда Сүйінбеке портретін бірінші тапқыр көруге еріштік. Гаппас Шамғуновның шығышы бик күшті болды. Ол шығышының копиясы менде сақтана міне бүгінгі күнге қадар. Қазақ тарих пен қазақстан үшін болғандық мен ол бик қадірлі. Qaybir fotolarda soqlangan indi. Mina ul shaghishnin uzuklari da kitiralam. 437 yildan son 4 qasır yarım qomir uzab, mina birinci topkir gururlugin imanin soqlap, tingsiz kürüşte qomirlerin birgen babalarımız aldında baş yiyabiz digan sözler etdi ol. Shushu shaghishinda Gappas birinci topkir mina bizning kulaqlarga seyir yongiragan genosid sözin otadi. Mina anin shaghishinda shunday jullar bar. Rus Tatar halkın yavuzlarca basıp aldı. Tatarının 40% halkın, yeşin kartın, hatın kızın, bala şağısın, hemmesin retten kırdı. Yani kişilik tarihinde kurulmegen genosid Kazan yerinde Rus kolu bilen işlendi deyip kışkırıp bütün meydanga yangıratıp etti.
Менә сезнең икегезгә дә шушыны сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көннән уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тикшермәсәләр дә, шымчылык кылына иде. Аннан соң коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында бик нык тәнкитләнә иде. Ким милли хәрәкәттә катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй курыкмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык көчле иде. Бүген яңадан шулык хәлгә кайтып калды бугай.
Менә Мөнир әфәнде, сезнең хәтерегездә ничек сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән?
Курку хисе дигән әйбер без яшәйдек ул вакытта, ул бөтен кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки мин үзем партия эшенә булмагач Гадеш заводта эшләүче булачак, миңа теге бу мәсьәләдә иркен кеше итәдер. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт ишендә кайнап йөрүгә туры келде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, кую заводында сихон председателе булып эшләгән вакытта, телефонны алу белән милли хәрәкәт темасына кирип китсәң дә китмәсәң дә, читтән килеп кушылалар иде, тотыналар иде, яңаулар, бик нык көчле куркытулар, телефон аша психологик басым ясыйлар иде. Дөрес, Фаяк абыйның сүзендә хаклык бар.
89 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышта мондый сүзләр дә бар. Бүгенге көнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. Инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан Хаманда тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика урыслаштыру кичәгә караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан, әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә Без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорыйбыз. Татарстанга союздаш республика статусы бирелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип ялынабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде, рөхсәт ит Иван Дәдәй дип баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна, диеп шовинизмның форпостына әверелгән урыс мәктәбенә, татарның телен генә түгел, исемен дә яны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне, татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә. Ләкин зур саклык хисләре белән.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Ак мәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Бірлешкен Милетлер Тешкілятының Украинада чалышан программасының дайыми векілханесінің яңы темсілчісі Оливер Адам Ахмешітке келіп Межлис рейсі Мустафа Джемилоғлыве оның муавинлерінен көрішкен. Оливер Адам Қырымда чалышқан БМТ-нің программасы ең илері программалардан бірісі деген көрішу вақтында. Мустафа Джемилоғлы программаның Қырымда чалышқанына тешеккүр білдірген, ем айны заманда ерлі әкемет тазығы нәтижесінде программаның базы лейхалары ярдымға бірінші невбетте мұқтаж олмаған регионларда бежерілгенні қайд еткен. Рифат Чубаров есе, программа Қырымдакы чешіт күчілер тарафындан тазыққа ұғыраса да, о, іш олмадым, Қырым татарларыны башқа миллет векілерінің бір дәрежеде олмасына қызмет етмек керек. Қырым татарлар дәулет ғұрымларында етерлі дәрежеде олмағанларын қайд етіп, бойлы вазиетті әкеметлер алған қарарларға Қырым татарлар тесіретіп оламайлар деген Рифат Чубаров. Қырым татар тілі, мектеплерде қырым татар тілінде тәсіл мәселелері мәжілісіні рағатсызлағанны, бұ мәселелеріні ал етмек еолларыны бер-абер қыдырмаға азыр олғанны білдірген Оливер Адам. Шында қайд етмелі тіл, мектеплер мәселесі бар екен, қырым татар тіліні кирилден латинге кечірмек мәселесі де күн тәртібінде тұра. Бұ мәселе бойынша Ющенко Украина тәсіл нәзірлігіне де көстеріш беріп, кечу механизмыны ве тәкліфлеріні ішлеп чықармақ кереклігіні талап еткен еді тәсіл нәзірінден яс күнлері. Латинге кечу аққында бұтын дүния Қым Татар Конгресі рейсі, Мәжіліс рейсінің бұрынжы муавин Рифат Чубаров мұна не дей?
Мен анадығыма көрінде бізе бұны адым-адым, яда басамақ-басамақ практик оларақ кенімізе башламая керек, чүнкі дәвлет тараптан бекітсек, дәвлет еш бір вақыт бұл қарар қабыл етмес, чүнкі Қым Татарлары ярын ояндылар, вебслері латин алфавитіне башландылар. Ама яваш-яваш бізе кенімізе чықы, ені чы башлаян, ені чықармая башлаян газетлеріміз олсын, дергілеріміз олсын, олары латин алфавитінде чықармая біле-білерік.
Ама білесімде бір проблема бар. Егер біз кітапны шықарсақ латин әліббесінде, месел дерсіклеріні, біз оларын қолланып оламамыз. Чүнкі бұл дәулетінің сиясетіне терс келе, дәулет оны қабыл ете алмай, біз шықарсақ біле латин әліббесі қанунсыз әліббе сайылы Украинада.
Ама бақыңыз, ярын біле қарар қабыл етілсе де, бір күнден мектептер насын кече білерлер, не дергілер олса, не кітаплар олса, не дерсіклер олса, о заман да он үшін дәулеті әзірламая керек. Кем инсанларымызды азырламая керек. Он үшін, әбет, сылы қарар оларак бұ меселені чезмек үшін да чоқ вақыт сүре білір.
Қырым татар матбуаты аққында айтып, ана тілінде яқшы газета чықармақ үшін кадрлар етіштірмек, азырламақ, яңы лейхалар үстінде чалышмақ кереклігін де қайд етті. Рифат Чубаров.
Чоқ машаламыз бар, чүнкі бірекі рус тілінде шығармаға башлаған газеттеріңіз ярым сене ішінде, бір сене ішінде чоқ біле юксек басамаққа көтерілді, бі авторитетлі газеттер Қырымын ішінде олды. Яқшы олыр едік, енді бүтін күштеріңізді топлайып, енді Қырым татар тілінде де біле газеттері шығармаға башласаңыз, чоқ біле башламаға да істейін сөйлер олдылар, ама не олса да гені кадр мәселені қайтып келдік, ама не қадар кадроларымыз кешілмесе де бұл іштен башламақ керек. Чүнкі башланған соң мұтлақ бұл газеті істедігіміз дәрежеде ола білер. Дегенім ашында бұл нұфус мәселесі біріншіден бірінші инсанларымызға бағылы деген олар ғана газетлері абоне алмайлар бе оқымай істемейлер. О бардыр, ама о олдығы себебі газетлеріміздің квалитесі чоқ түшік біле жерінде себебі. Оның чоқ журналистерімізе чоқ біле түшініп, ені біле бір Қырым татар газетлері проектлерін шығармая башламая керектер.
Бұ бұтын дүния Қырым татар конгресі рейсі Рифат Чубаров еді. Мили матбуатымыз аққында айтыр екеніміз бүгін рус тілінде шыққан Қырым татар газетлері «Голыс Крыма» 10 бин, «Полуостров» 6 бин тиражлы газетлер. Қырым татар тілінде шыққан яңы дүния ве Қырым газетлерінің тиражлары есе 2-3 бин етрафында. Ярым иллыққа абуне кампаниясы нәтижесінде Қырым почта идаресінің хадимлерінден бірісі Валентина Янина білдіргеніне көре, эпсі газетлерінің тиражы адеті үзірі 2-й ярым иллықта 20% эксіле екен. Бұ жиеттен екәне Қым татар журналы олған елді журналының абонежілері есе 6 айда 2 кереге көтерілген ве бұ осу тенденциясы декабр айын ажы сақланып келе. Біз бұны беклемеген едік деді Валентина Янина. Ахмеджитте Давид мусульман джемиеті «Эн гүзел китап Аллахның китабыдыр «Эн гүзел йол Мухаммеднің йол» адлы «Кадынлар Ислам конференциясын кешірді Украин театрынды». Конференцияда Исламның дүнияда ве Украинада тұтқан ері, Исламға чешіт сияси технологиялар вастасынен япылғаны жүмлер, ғарптан импорт етілген идеология ве дүния бақышына незбетін Ислам чаресіз олғанны, ама Ислам чешіт сааларда әр тарафтан мусульманның яшайшы ве омырынды йол костерген, алетеже бір васта олғаны қайдетілген бұл конференцияда. Белли шайыр ве язычы совет апсханелеринде 22 йыл тутулган сон Тюркияге кетип, өз корантасына кавышкан ве анда вефат эткен Шевки Бекторенин оглу Атилла Бекторенин АКШнын Флорида штатында Кочебенин сеяхатлары, яны путешествие кочевника адлы китабы инглиз тилинде чыккан китап Шевки ве Атилла Бекторенин көрген кечиргенлери эсасында язылган. Китапта Бекторенин корантасы орнегинде заманеви тарихи ва Қиялар 1-ші ве 2-ші джиан дженклері Советлер Бірлігі Орта Асия Ақш Түркиядегі вақиялар акс олына. Қырымда доғған Атилла Бекторе шымды Ақшта Флоридада яшай о, 1917 сенесі кечкен қын татар халқы құрылтайының бір сыра векілеріні шақсен білген инсандыр. 6-11 октябрде Алуштада Кураж бойынша 7-ші дүния чемпионаты олажақ. Олимпия чемпионы Қырымда Кураж бойынша федерацияның рейсі Рустем Казаков білдіргеніне көрі чемпионатта 60 мемлекеттен 300 күрешші іштірак етежек. Чемпионатны Украинаның Кураж бойынша федерациясы ве кураж бойынша халқыра ассоциация тешкіл етелер. Қырым күрешчілері Украина күрешчілерінден тұш айры тақымнен іштірак етелер бұл чемпионатта. Бір ел әвел құрылған Қырымның күреш федерациясы рейс мавины Хидамет Ягаев мұна не дей бұл чемпионат аққында.
Федерация башканынын Камил Юсуповунун көрүштүрүлө уда бир агнашма имзаладылар. Бул агнашмасына көрө Украина айры такым катылачак. Эми бизге разылык бердилер. Үч тени дүйнө чемпионатына Кырым айры такым менен катылмак.
Сөзүнө девам этип Седемет Ягаев бул чемпионат балалар үчүн бир шанс. Федерация болмаганда бойлой мүмкүнчүлүк олмады, ама энди федерациябыз бар ве күрөшкө эп зияде инсанлар желп этиле деди.
Биздерге анда катылмак бул шанс бул балдарга, чүнкү бул балдарыбыз күрөшкө эле урашмайт, бир бүгүнкү күрөш федерациясы кечкен сенен соңуна ачылды. Ондан бери балдар урашалар, бизге бүгүн тренировкаларда сербес күрөшчүлөр, греко-роман күрөшчүлөр, дзюдо, самбо күрөшчүлөр катылалар.
Ахмеджитте Күчүк Илимлер Академиясында иштирак эткен мектеп талабелерине 80 стипендия айрылды. Бу стипендиантлар арасында 8 кырым татар талабеси де бар. Галиплерге Кырым Назирлер Шурасы тарафынан бул стипендиялар тантаналы шекилде тагзим этилди. Стипендияларын алганлар арасында украин тили боюнча эңишке иришкен кырым татар талабелери де бар.
Меня зовут Тохтарова Абидин. Я учусь в шестом А классе вместе с Симферополем. Малой академии наук.
Кечикден да ятсам бул бек кулай болмады, амма мен билесем, эгер чок шалышсаң, талап этсең, иншаллах мутлака өз максатына эришерсиң. Онун үчүн мен бүгүн кызым яшларга, талабелерге мурагат этмеге истейм. Дарышыңыз, талап этиңиз, иншаллах эришесин кулларыңызда.
Украин тилинде раз келген сөздөрүнү кырым татар тилден келген ве башка түрк калклардан келген сөздөрүнү украин тилинде бахтым. Ве бул сөздөрдөн мен өз лугатны яздым. Биздин халкыбыз ве башка халыктар аңлаячаклар. Биздин тилимизден украин тилге бик чок сөздөр келди.
Юрмалада яңы далга 2009 ыржылар ярышында еңген Сусана Джемалетдинова Джамала Киевде өз концерт программасынын чыгышта болду. Концерттин мусафыры Джамаланын биринчиликни бу ярышта пайлашкан ыржы Индонезиялык Сандро Сендиде болгон. О, бул концертте иштирак эткен, эмде Джамалага өз ырын багышлаган. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилевер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.